ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือยิงจรวดเตือนกำหนดเส้นตายเจรจานิวเคลียร์จีนเรียกทูตอเมริกันเข้าพบเพื่อประท้วงกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ซ้ำเติมแอลเบเนียยอดเสียชีวิตเพิ่มเป็น41คนแล้วนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ทำเซอร์ไพรส์ทหารอเมริกันในแอฟกานิสถานในวันขอบคุณพระเจ้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่ฟิลิปปินส์เร่งยกระดับการป้องกันน่านน้ำเพื่อหวังสกัดยาเสพติดและกลุ่มกบฏหัวรุนแรงในข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องที่ Microsoft เปิดตัวอุปกรณ์มือถือแบบ2หน้าจอรวมถึงเรื่องที่นักรณรงค์ฝรั่งเศสผลักดันคว่ำบาตรวัน Black Friday ส่งท้ายวันนี้นะครับ7วิธีหลีกหนีการช้อปปิ้งเกินตัวในช่วง Black Friday คืออะไรมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับจีนเรียกตัวเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งลงนามในร่างกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหลี่ยู่เจงกล่าวกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเทอร์รี่แบนสตัดว่ากฎหมายดังกล่าวคือการแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะครับและการที่ผู้นำสหรัฐลงนามในกฎหมายฉบับนี้ก็ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยจึงขอให้สหรัฐล้มเลิกความพยายามที่จะนำกฎหมายนี้มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมาย2ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับร่างกฎหมายฉบับแรกนั้นมีชื่อว่า Hong Kong Human Rights and Democracy Act ระบุว่าในแต่ละปีสหรัฐจะพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าที่อเมริกาให้กับฮ่องกงและกฎหมายดังกล่าวยังให้อำนาจทางการอเมริกันใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนด้วยโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนฮ่องกงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ธันวาคมนะครับส่วนร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั้นเป็นการคว่ำบาตรการส่งออกแก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยกระสุนยางและอุปกรณ์อื่นๆที่ตำรวจใช้ในการสลายการประท้วงไปอย่างฮ่องกงนะครับยังไม่ชัดเจนว่าการลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐทั้ง2ฉบับนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้หรือไม่นะครับซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยืนยันว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ทางด้านรัฐบาลฮ่องกงแสดงความผิดหวังต่อกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐนะครับโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณผิดๆให้กับผู้ประท้วงในฮ่องกงเมื่อ2วันที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งกล่าวนะครับว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเชื่อว่าในที่สุดแล้วทั้ง2ประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ซึ่งจะเป็นข้อตกลงการค้าที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลจีนจัดการสถานการณ์ในฮ่องกงอย่างสันติวิธีนะครับพร้อมเตือนว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐใช้คำเรียกผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าผู้ก่อความวุ่นวายหลายครั้งด้วยกันนะครับจากฮ่องกงขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือยิงจรวดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่กำหนดเส้นตายในการเจรจานิวเคลียร์ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้จะมาถึงนะครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยใกล้2ลูกไปยังพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลกรุงโซประเมินนะครับว่าอาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้สามารถเดินทางได้ในระยะ380กิโลเมตรก่อนที่จะไปตกลงในทะเลซึ่งเชื่อว่าเป็นการทดสอบระบบยิงขีปนาวุธแบบหลายลูกนะครับซึ่งเคยทดสอบไปเมื่อกลางปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว13ครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากยุติการทดสอบดังกล่าวไปราว1ปีครึ่งซึ่งก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันก่อนที่กำหนดเส้นตายในการเจรจานิวเคลียร์กับทางสหรัฐซึ่งชะงักงานไปในช่วงที่ผ่านมา จะมาถึงนะครับทางด้านผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือเพราะถึงอย่างไรก็มาไม่ถึงสหรัฐอยู่ดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วทีมเจรจาของเกาหลีเหนือเดินออกจากการหารือกลางคันกับทีมเจรจาจากสหรัฐซึ่งเกาหลีเหนือกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของการยุติการหารือในครั้งล่าสุดและบอกได้ว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลานะครับไปกันที่แถบทะเลจีนใต้บ้างนะครับฟิลิปปินส์ได้เริ่มการลาดตระเวนทางน้ำในทะเลซูลูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์มองว่าฟิลิปปินส์อาจกำลังเร่งเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศมากขึ้นคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานจากผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการลาดตระเวนทางน้ำในทะเลซูลูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นมาเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์มองว่าฟิลิปปินส์ได้เร่งเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศมากขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากภัยคุกคามทางทะเลโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดการเดินทางทางทะเลของกบฏชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ก่อความไม่สงบทางตอนใต้ของประเทศและการแผ่ขยายเข้ามาของเรือสัญชาติจีนในทะเลจีนใต้พื้นที่พิพาทของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ถือว่าฟิลิปปินส์มีกลไกการป้องกันประเทศที่ค่อนข้างจะอ่อนแอโดยเฉพาะการป้องกันภัยทางทะเลด้านเว็บไซต์ globalfirepower.com ให้คะแนนความแข็งแกร่งของกองกำลังของฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่64ของโลกเป็นรองเพื่อนบ้านอย่างจีนอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามวาระสำคัญของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้คือการทำสงครามเพื่อปราบปรามยาเสพติดดูเตอร์เต้เคยกล่าวไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าปัญหาการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อนกองกำลังรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ได้รายงานค่ะว่าได้ควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือที่ขนสารที่เป็นอันตรายกว่า 53,000 ตันจากประเทศเกาหลีใต้ด้านเอดูราโดอาราราลนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย National University of Singapore ได้ให้ความเห็นว่าดูเตอร์เต้อาจจะตระหนักแล้วว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้ชนะในสงครามกวาดล้างยาเสพติดหากไม่สามารถหยุดการทะลักเข้ามาของยาเสพติดจากประเทศในแถบละตินอเมริกาและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกองกำลังรักษาการชายฝั่งจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนอกจากนี้ค่ะดูเตอร์เต้ยังบอกว่าสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ใช้ช่องทางทะเลซูลูเพื่อเดินทางไปพบปะกับกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบมาเป็นเวลาเกือบ60ปีและยังมีความรุนแรงปะทุอยู่เป็นระยะเรือหลายร้อยลำของจีนที่เข้ามาในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับเกาะเล็กเกาะน้อยของฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งความกังวลใจของรัฐบาลกรุงมะนิลาเนื่องจากทั้งสองมีข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์มองค่ะว่าภัยคุกคามเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ฟิลิปปินส์หันไปพัฒนากองทัพและที่ผ่านมามีสัญญาณที่ดีหลายอย่างเช่นการที่ดูเตอร์เต้จัดสรรงบประมาณกลาโหมประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา3ปีและการทำข้อตกลงร่วมลาดตระเวนในทะเลซูลูกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียภารกิจป้องกันประเทศยังได้รับการเร่งเครื่องมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้บริจาคยุทโธปกรณ์และช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กองกำลังรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ในขณะที่ญี่ปุ่นสัญญาว่าจะมอบเรือลาดตระเวน2ลำและให้กรุงมะนิลายืมเครื่องบินสอดส่องอีก5ลำเพราะญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ต้องการเห็นจีนเข้ามาใกล้เกินไปในหน้าน้ำที่ล้อมรอบฟิลิปปินส์ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตาม รับชมเราได้ทาง Facebook Live นะครับเข้ามาที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อติดตามข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจทางเว็บไซต์ voathai.com ครับ VOA ไปกันต่อที่แอลเบเนียนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีในแอลเบเนียซ้ำเติมผู้คนในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีของแอลเบเนียขณะยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารนั้นเพิ่มขึ้นเป็น41รายแล้วนะครับทางการแอลเบเนียยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมืองทูเมนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากแผ่นดินไหวขนาด 6.4เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่พบในเมืองนี้อยู่ที่23คนนะครับจากตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ทางการระบุว่าเพิ่มขึ้นเป็น41คนท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ลงเรื่อยๆนะครับที่จะพบผู้รอดชีวิตและเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ใกล้กับเมืองทูเมนทำให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองเดอเรสที่อยู่ใกล้เคียงพยายามหลบหนีออกจากเมืองนะครับรวมถึงคนไข้ในโรงพยาบาลที่วิ่งหนีออกมาเพราะพบรอยแตกที่ผนังอาคารของโรงพยาบาลนายกรัฐมนตรีเอดีรามาของแอลเบเนียเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินสั่งจัดตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆขณะที่แอลเบเนียได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศเช่นโคโซโวมอนเตเนโกรอิตาลีฝรั่งเศสตุรกีเซอร์เบียกรีซและสหรัฐนะครับซึ่งต่างส่งทีมผู้ภัยเข้าค้นหาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐแต่ว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือวัน Thanksgiving นะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับแต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจหลายด้านด้วยกันจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับบริษัทที่ปรึกษาเบนระบุว่าผู้ผลิตสินค้าหรูแบรนด์เนมอาจจะลดการทำการตลาดในฮ่องกงท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองจากการประท้วงนะครับขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มสำคัญจากจีนแผ่นดินใหญ่จับจ่ายสินค้าหรูแบรนด์เนมโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปช้อปปิ้งต่างประเทศรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเบนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าหรูทั่วโลกเบนประเมินว่ายอดขายสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 281,000 ล้านยูโรในปีนี้เติบโตร้อยละ4หากไม่พิจารณาถึงปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ขั้นต่ำเพราะเบนเคยระบุว่าอุตสาหกรรมนี้อาจจะเติบโตได้ถึง 6% ปีนี้นะครับสำหรับฮ่องกงคาดว่ายอดขายสินค้าแบรนด์เนมจะลดเหลือ 6,000 ล้านยูโรในปีนี้จากที่เคยอยู่ในระดับ 10,000 ล้านยูโรเมื่อ6ปีก่อนซึ่งเป็นจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้ในฮ่องกงนั่นหมายความว่าสัดส่วนของยอดขายในฮ่องกงจะลดลงจากร้อยละ5ของตลาดโลกเหลือเพียงร้อยละ2เท่านั้นนะครับรายงานของเบนชี้ว่าแม้เศรษฐกิจของจีนจะไม่สดใสแต่คนจีนจะยังคงจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมคึกคักโดยการซื้อสินค้าประเภทนี้ของชาวจีนคิดเป็นร้อยละ35ของยอดขายทั่วโลกและเป็นแรงขับเคลื่อนถึงร้อยละ90ให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้อีกประการหนึ่งเบนมองว่าสินค้าที่มาแรงในอุตสาหกรรมนี้คือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจิวเวลรี่ที่น่าจะเติบโตร้อยละ9ในปีนี้ซึ่งถือเป็นสินค้าที่โตเร็วที่สุดประเภทหนึ่งในกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมนะครับอีกด้านหนึ่งครับระบบจับจ่ายเงินผ่านบัตรของรัสเซียที่ชื่อว่า MIR System และ MIR Card เตรียมเปิดตัวในยุโรปวันที่4ธันวาคมนี้หลังจากที่ทางการมอสโกเริ่มใช้ระบบดังกล่าวเมื่อ5ปีก่อนเพื่อพึ่งพาบริการการเงินในประเทศเมื่อถูกมาตรการลงโทษจากโลกตะวันตกระบบดังกล่าวจะเปิดตัวที่กรุงลอนดอนในวันพุธหน้าในโครงการร่วมกับ Pay Expert ซึ่งเป็นธุรกิจของเนเธอร์แลนด์นักวิเคราะห์มองว่าบริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรัสเซียที่จะลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์ที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศและส่งท้ายนะครับปัจจุบันการแข่งขันของตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพานั้นเข้มข้นอย่างยิ่งโดยแต่ละบริษัทต่างเร่งพัฒนาลูกเล่นต่างๆมานำเสนอผู้ใช้ และยักษ์ใหญ่ของวงการอย่าง Microsoft เปิดตัว Surface Neo และ Surface Duo ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่พับได้และมี2จอคล้ายกับหนังสือที่พอเปิดกลางออกมาจะพบหน้าจอคอมพิวเตอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผู้ที่ติดตามกระแสสินค้าไฮเทคอาจจะพบว่าลูกเล่นนี้ก็พบได้ในผลิตภัณฑ์ของ Samsung, LG และ Huawei ยูซัฟเมดีหัวหน้าฝ่าย Modern Life and Devices ของ Microsoft กล่าวว่าการที่มี2จอช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกที่จะใช้อุปกรณ์นี้เป็นแท็บเล็ตหรือเขียนงานหรือว่าทำงานแบบคอมพิวเตอร์ได
้ I can flip it into a tablet mode so I can be taking notes as a tablet if I want then I can also put it into sort of a compose mode and if I want to turn it into a PC
ครับและแดนอัคเคอร์แมนบรรณาธิการบริหารอาวุโสแห่งสื่อซีเน็ตกล่าวว่า Microsoft จับกระแสสินค้าเทคโนโลยีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มหลักๆที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในเรื่องของจอยืดหยุ่นและอุปกรณ์สองจอในตลาดขณะนี้เขาบอกว่านั่นแสดงถึงการให้พื้นที่หน้าจอมากขึ้นต่อลูกค้ายูซัฟเมดีแห่ง Microsoft กล่าวครับว่าแรงบันดาลใจที่ให้ Microsoft แนะนำสินค้า2จอแก่ลูกค้าเนื่องจากเห็นว่าคนทำงานได้มากขึ้น 44% จากการมีอุปกรณ์2จอซึ่งช่วยให้คนทำงานได้คล่องขึ้น
Microsoft is getting in on some of these big trends right now. We see a lot of flexible screens, a lot of dual screens, devices that give you more screen real estate.
แต่ Ross Rubin นักวิเคราะห์แห่ง Rectical Research กล่าวว่าการที่มีส่วนขั้นกลางระหว่าง2จอเมื่อเครื่องถูกใช้งานเป็นจอใหญ่เพียงจอเดียวอาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สามารถมองจอได้ราบรื่นนัก
One of the challenges with dual screen as Microsoft has pursued it is you have this seam in the middle of the display which kind of gets in the way
ครับนอกจากนี้ Microsoft ยังไม่เปิดเผยราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งนั่นอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกซื้อสินค้านี้หรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐนะครับ
Voice of America VOA
แล้ววันนี้คนอเมริกันทั่วประเทศก็เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งตรงกับพระสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีโดยคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นนอกจากจะรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวในวันนี้แล้วยังจะชมขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าและก็อาจจะจบด้วยการช้อปปิ้งในช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงวันรุ่งขึ้นซึ่งเรียกกันว่าวัน Black Friday นั่นเองนะครับแต่ที่ฝรั่งเศสนะครับนักรณรงค์ชาวฝรั่งเศสหลายสิบคนร่วมกันปิดกั้นทางเข้าโกดังสินค้าของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ Amazon ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงปารีสนะครับเพื่อต่อต้านกระแสช้อปปิ้งในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Black Friday นั่นเองผู้ประท้วงจากองค์กรสิ่งแวดล้อม Friends of the Earthนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาวางกองเพื่อกั้นถนนทางเข้าโกดังของ Amazon พร้อมป้ายผ้าที่มีใจความว่า Amazon เพื่อสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อการจ้างงานจงหยุดการขยายธุรกิจและหยุดการผลิตที่มากเกินไปคาดว่าจะมีการประท้วงลักษณะเดียวกันนี้ตามมาในหลายเมืองของฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งการประท้วงที่เรียกว่า BlockFriday ที่กำหนดไว้วันศุกร์นี้ด้วยขณะเดียวกันนักการเมืองบางส่วนของฝรั่งเศสก็ต้องการให้มีการผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรวัน Black Friday ซึ่งกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและกระตุ้นการบริโภคที่มากเกินไปนอกจากนี้ชาวฝรั่งเศสจำนวนมากยังตำหนิว่ากระแสการช้อปปิ้งในวัน Black Friday นั้นยังเป็นตัวการให้เกิดรถติดและมลพิษในอากาศอีกด้วยครับแต่ในสหรัฐผู้คนก็ตื่นเต้นกันมากนะครับสำหรับวัน Black Friday วันนี้คุณนิติการกำลังวันนำบทความของ CNBC ที่รวบรวม7วิธีที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากการช้อปปิ้งเกินตัวในช่วงเทศกาลในปีนี้มาเสนอครับ
I got the Christmas shopping blues I got the Christmas shopping blues too many presents to
ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะถึงคราวเทศกาลแลกของขวัญจับฉลากหรือว่าจะซื้อของที่ถูกใจไปให้คนที่คุณรักและการจับจ่ายในช่วงนี้ล่ะค่ะก็จะสร้างความกดดันอย่างมากเพราะว่าจะต้องฝ่าฟันกับกองทัพขาช็อปที่แห่มาจับจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันนะคะและบางครั้งสินค้าที่ต้องตาอาจไม่ได้มาด้วยราคาที่ถูกใจค่ะทาง CNBC รายงานการสำรวจของ Experian นะคะบริษัทประเมินเครดิตส่วนบุคคลไปพบว่าชาวอเมริกัน 60% นั้นยอมรับค่ะว่าใช้เงินมากเกินไปในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้และ 63% ในการสำรวจเดียวกันนะคะพบว่าการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของพวกเขาเป็นอย่างมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงได้รวบรวมเคล็ดลับ7ข้อที่จะช่วยให้เรานั้นปลอดภัยจากการช้อปปิ้งเกินตัวในช่วงเทศกาลแบบนี้ไปได้นะคะอย่างแรกเลยคือต้องตั้งลิมิตในการช้อปซะก่อนลองปรับวิธีการแลกของขวัญหรือจับฉลากกับเพื่อนฝูงดูนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะใช้การตั้งงบประมาณในการซื้อเอาไว้เบื้องต้นอาจจะ100บาท500บาทไปใช้กับการซื้อของขวัญให้กับคนในครอบครัวดูนะคะโดยรอดกริฟฟินหัวหน้าฝ่ายการศึกษาด้านผู้บริโภคของ Experian นั้นบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดค่ะที่สมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดควรจะรู้ว่าเรานะมีงบประมาณสำหรับการซื้อของขวัญไว้มากแค่ไหนนะคะและในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะสามารถเลือกสิ่งของที่ถูกใจในราคาที่เราตั้งกำหนดลิมิตเอาไว้นั่นเองเพราะว่าถ้าไม่กำหนดลิมิตในตอนนี้ค่ะสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์มากกว่าของขวัญที่พวกเขาจะได้ก็คือบิลค่าบัตรเครดิตที่ยาวเป็นหางว่าวนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะต้องรู้จุดอ่อนไหวในการเสียทรัพย์ของตัวเองคำกล่าวที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยเหมาะกับข้อนี้มากเลยนะคะเพราะแอนเดรียวอร์ชผู้เชี่ยวชาญด้านการออมส่วนบุคคลนั้นบอกว่าคนเราจะซื้อของเกินความต้องการจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเห็นป้ายเซลล์เป็นไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่นะคะหรือว่าเห็นป้ายซื้อเยอะถูกกว่าซื้อครบ500ได้คืน20บาทแล้วบัตรเครดิตในมือคุณสั่นรัวเลยนะคะหรือว่าบางคนเป็นพวกประเภทเพลงพาไปนะคะเพราะว่าในการศึกษาของ American Psychological Association เมื่อปี2005นั้นไปพบว่าเสียงเพลงนี่แหละอาจจะช่วยให้นักช้อปเนี่ยจ่ายมากกว่าปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีและรู้จุดอ่อนของตัวเองเป็นสำคัญค่ะข้อ3ทำการบ้านให้ดีมีแผนการที่ชัดเจนในการช้อปปิ้งสำหรับคนที่เป็นขาประจำอาจจะทราบดีนะคะว่าการที่ห้างร้านต่างๆเขาจะให้แคตตาล็อกล่วงหน้าสำหรับวัน Black Friday หรือว่า Cyber Monday มาให้ทำการบ้านกันได้ล่วงหน้านะคะบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะบันทึกเอาไว้ในรายการที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบราคาสินค้าในแต่ละห้างร้านว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายไปหรือเปล่าและอย่าลืมนะคะทำรายการสำรองเอาไว้เพื่อเราไปถึงห้างแล้วสินค้าที่ต้องการหมดเราก็ยังมี Backup Planว่าแผนสำรองที่ต้องการอยู่ในราคาที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะอย่างที่4น่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะการเข้าคอร์สไดเอทด้วยเงินสดนะคะหลายคนแบบเอ๊ะไดเอทอะไรหัวหน้าฝ่ายการศึกษาด้านผู้บริโภคของ Experian ย้ำว่าบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะและ 60% ของชาวอเมริกันในการสำรวจนี้ก็ตั้งเป้าด้วยว่าจะกำเงินสดไปช้อปในปีนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งงบว่าจะช้อปในวัน Black Friday ประมาณ200ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6,000 บาทคุณก็เดินออกไปถอนเงินสดจากตู้ ATM มาเลยนะคะแล้วก็ไปช้อปเลยนะบัตรนั้นถ้าเงินหมดก็กลับบ้านค่ะโดยไม่ต้องร้าวรานกับค่าบัตรเครดิตในภายหลังนะคะข้อ5ค่ะติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งวิธีไดเอทแบบใช้เงินสดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าในวันไซเบอร์มันเดย์หรือว่าวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะมีส่วนลดสินค้าออนไลน์มากมายทีเดียวเป็นการเก็บตกหลัง Black Friday ของทุกปีนะคะทางที่ดีกลับไปลิสต์รายการสินค้าที่ต้องการแล้วก็กำหนดวงเงินสำหรับบัตรเครดิตอีกก้อนเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้บานปลายในภายหลังและข้อ6ค่ะเป็นข้ออันตรายเพราะว่าของส่งฟรีเนี่ยไม่มีในโลกหลายคนเป็นพวกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายระวังนะคะการใช้เงินสำหรับการให้ได้ส่วนลดสิทธิพิเศษเช่นซื้อครบ 1,000 ส่งฟรีทั้งที่จริงเราอาจจะแค่ต้องการสินค้าแค่ราคา200บาทแล้วค่าส่งก็เพิ่มแค่50บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียอีก800โดยไม่จำเป็นค่ะและอย่างสุดท้ายคุณสามารถช้อปล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอ Black Friday ค่ะเพราะว่าคุณกริฟฟินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช้อปในช่วงเทศกาลเนี่ยถือว่ามีต้นทุนสูงจริงๆควรจะไปเริ่มตั้งแต่เดือนมกรา าคมของปีใหม่เลยไม่ต้องรอให้ถึงเดือนสุดท้ายของปีเพราะว่าที่เป็นแบบนี้คือส่วนลดมหาศาลล้าน8จะมากองในช่วงหลังเทศกาลนั่นเองนะคะถ้าสามารถวางแผนซื้อสินค้าหมวดหมู่อะไรก็ได้ก่อนแล้วก็กระจายเงินการช้อปออกไปทั้งปีได้ก็จะช่วยให้คุณหาของขวัญที่มีค่าในช่วงเทศกาลโดยไม่ผลาญเงินได้ค่ะโดยคุณกริฟฟินส่งท้ายเอาไว้นะคะว่าไม่จำเป็นต้องไปกังวลกับการช้อปปิ้งส่งท้ายมากเกินไปเพราะว่าเมื่อผ่านพ้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีใหม่หลายคนลืมไปแล้วค่ะว่าได้อะไรมาในช่วงคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนจะจดจำได้ดีกว่าก็คือการได้ใช้เวลาอันมีค่ากับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนที่รักในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะ Let's not go shoppingดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington Outside it's snowing
And 10 below ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ